«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії «Радіо Свобода». Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі. У 13 років в армію. Як військовий ліцей уперше набирає на навчання дівчат?
Хочу воєнною бути.
Це експеримент. Товариші ліцеїсти.
У Чехії відкрився Центр гуманітарної допомоги Україні. І про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Цього тижня почався навчальний рік, а 1 вересня у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, де навчаються учні 8 та 9 класу, було не таким, як завжди. Адже вперше за його історію там навчатимуться дівчата. Із ліцеїстками розмовляла Оксана Думська.
Зараховано 13 дівчат. Да, це експеримент.
Їм всього по 12-13 років, але вони вже точно знають, ким хочуть бути в майбутньому.
Я взагалі хочу морським піхотинцем стати.
Офіцером. Я хочу стати прикордонником. Хочу воєнною бути.
Багато хто надихнувся прикладом у сім'ї, як от Люба Алякіна, чия сестра Віра вже понад 10 років як військова.
Служу в військово-морських силах в місті Одайці в управлінні персоналу.
За воротами ліцею вже інше життя. З новими військовими правилами.
Так. Зараз, товариші ліцеїсти, у вас має бути тільки спортивна форма одягу. Решту речей, модних, розпрекрасних, ми всі маємо зараз можливість віддати батькам.
Далі знайомство з новою оселею. Дівчата окремо від хлопців. Для них своя кімната та вбиральня.
Нормально дуже?
Мені дуже нравится. Я думала, буде хуже. Я дуже рада.
Я надіялась на хуже.
Я не думала, що така хуже.
Далі – прощання з батьками. Восьмикласники вперше залишаються без опіки рідних.
Дуже приємно.
Скільки можна зробити?
Пока.
Пока. Пока.
Пока.
Пока.
Три дні по тому ліцеїстів вже не впізнати. У формі та з бадьорим настроєм готуються до старту навчального року. І перш за все – тренування. Для дівчат винятків немає. І скеледром треба подолати, і в тирі постріляти.
Право, руч, ноги рукаву.
Попри те, що у 8 класі військового ліцею дівчата вперше, упередженого ставлення у хлопців немає. Лише розповідають, вранці заважають спати.
Мішають, утром просипаються і дуже громко бігають, кричать, не дають поспати нам.
Вони там трохи танцюють таке.
Знаєте, що мені хлопці жаліться, що ви шумите дуже вранці, голос не збирається.
Вони вам вже все розказали.
А ночі вони не сплять.
Ми з клієнтами своїми стали, у нас під комнатою включили.
Ми утром на зло ділаємо.
Рінясь! Трунко!
1 вересня своїх дітей у військовій формі батьки побачити на територію ліцею так і не змогли. Утім, дивилися онлайн-трансляцію. І причина цьому – пандемія коронавірусу. Урочистості провели під керівництвом начальника військового ліцею генерал-майора Ігоря Гордійчука, героя України, який важко був поранений на сході у зоні проведення АТО у боях під Савур-Могилою.
Всі були порядними громадянами нашої рідної країни, не батюками, тітушками, вовтниками, брехунами, злодіями. Все для цього робиться.
Серед курсантів є і діти загиблих на сході бійців, які так само вирішили стати військовими.
У нас 19 вихованців, чиї батьки віддали своє життя.
Новоспечені ліцеїсти кажуть, поки найбільше подобаються тренування та їжа, а от навчатися ще не до снаги.
А ще нам дуже подобалось, коли ми лежали на скалодромі і були в тірі, стріляли.
Чому саме цьогоріч до 8 класу вирішили набирати дівчат, розповідає начальник навчально-оздоровчого комплексу ліцею і також учасник бойових дій на Сході полковник Петро Потєхін.
Україна веде збройну боротьбу з російськими окупантами, з найманцями на Сході нашої держави. І практика показала, що велику кількість особового складу саме завдання виконують самі дівчата. На жаль, є дівчата, які загинули під час виконання завдань, але я їм дуже вдячний за їх вибір. І саме нашим дівчатам, які прийшли, не дивлячись на такі труднощі, навчально-оздоровчий комплекс, щоб в подальшому стати офіцерами Збройних сил України.
Цьогоріч перший шкільний урок у ліцеїстів, як і у решти школярів, був присвячений COVID-19. Далі навчання за шкільною програмою та справжня військова підготовка.
Рінясь! Крунко!
А у Празі відкрився новий центр гуманітарної допомоги Україні. Його організатори – це чеські та українські волонтери, які шостий рік возять на Донбас ліки для воїнів, одяг, іграшки та шкільне приладдя для дітей. Планується, що центр буде виконувати не лише гуманітарну функцію, але й інформаційну, адже російська агресія в Україні вже давно зійшла з перших шпальт та телевізійних новин. А російська пропаганда успішно і цілеспрямовано працює, ускладнюючи волонтерам роботу на підтримку України. У центрі побував Сергій Стеценко.
Ми зібрали чимало шкільних речей для дітей. Їх приносять звичайні люди. Ніяких великих спонсорів ми не маємо. Через карантин ми не можемо виїхати ще з березня. Ми думали, встигнемо привезти їх в українські сиротинці, школи, садочки на сході України ще до нового навчального року. Але досі не можемо запланувати від'їзд.
Сам староста Алфобекту.
Ми надали для цього центру приміщення старої котельні. Ми в Радотіні маємо багато українців, які живуть і працюють поруч з нами. Є інтегровані в наше суспільство. І ми дуже цінуємо їхню працю і їхні людські якості. Тому я радий, що ми можемо допомогти їхній країні.
Цей центр важливий не лише як якась символіка, як символічний жест того, що у Празі відтепер буде центр гуманітарної допомоги Україні. Він важливий і з суто практичної точки зору. Тепер абсолютно достатньо приміщень для того, щоб збирати досить пристойну гуманітарну допомогу.
Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо НВ «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Чому у Росії згадали про українські радикальні організації? Що розповідає своїм читачам автор першої іспаномовної книжки про події на Донбасі? Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Війна на сході України. Перша іспаномовна книжка про події на Донбасі. Її автор – відомий іспанський журналіст Археміно Барро, який особисто побував на сході України на початку конфлікту. Що його спонукало написати книжку про це? І що він розповідає своїм читачам? Про це він поділився з моєю колегою з «Голосу Америки» Іриною Соломко.
Тут, в Колумбійському університеті, я зустрів багато українців. Я почав запитувати у них про Україну, відвідувати їхні заняття та виступи. І так я був залучений у ситуацію в Україні.
Спостерігаючи за подіями у Криму, Барро вирішив витратити гроші на поїздку в Україну.
Був дуже цікавий момент, тому що Янукович щойно втік в Росію. Крим був окупований в кінці лютого. У березні були демонстрації на Донбасі. І я був там до початку квітня. Потім я вже збирався повертатися до Нью-Йорку. Я був в Одесі, очікуючи на літак. І якраз на сході почали захоплювати адміністративні будинки. Тому замість того, аби сісти в літак, я повернувся на схід.
Кілька тижнів, які спершу планував провести в Україні журналіст, перетворилися на 4 місяці.
Я намагався зібрати якомога більше точок зору. Шахтарі, активісти, студенти, праві, ліві, проукраїнські, проросійські. Так я і отримав той матеріал і намагаюся зрозуміти цю прекрасну та складну країну.
Барро каже, що спочатку його, як саме іспанського журналіста, бойовики не чіпали.
Якщо ти журналіст зі США, вони думають, що ти імперіаліст. Але коли ти з Іспанії, це інша історія. У них в пам'яті легенди часів громадянської війни. Тому нам було легше зайти до будівель. Вони були більш привітними з нами.
Проте цей медовий місяць тривав недовго.
Мій друг, його побили та намагалися відібрати у нього камеру. Я особисто пішов на інтерв'ю з представником російської православної армії. І вони забрали мій планшет та погрожували мені пістолетом. Та сказали, щоб я забирався.
Всі ці перипетії, події та інтерв'ю і лягли в основу книги Барро «Історія Русі. Війна на сході України».
Коли я повернувся до США, я сказав собі, я хочу написати книгу про Україну. Але я мав осягнути це все. Тому я почав читати книги. Роботи Сергія Плохія, Сергія Жадана. Це зайняло кілька років.
книга написана як журналістська оповідь, яка складається з низки матеріалів про реальних людей та події, з нанизуванням на них історичного фактажу про Україну. Баро каже, що намагався писати дуже простою мовою для якомога ширшого загалу читачів.
Моя бабуся ніколи не чула про конфлікт в Україні. Я прийшов до неї і попросив її почитати. Вона відкрила першу сторінку і каже: «О, цікаво, про що це? Що це таке Україна?»
Професор Колумбійського університету Юрій Шевчук – один з тих, хто вплинув на Баро під час його роботи в інституті Гарімана. Шевчук каже, поява книги про війну на Сході іспанською мовою дуже важлива.
В Іспанії Україна не має голосу. Немає в Іспанії українського культурного центру. Ми абсолютно програємо. Це іспанською мовою написано. І в той самий спосіб це легітимізує певні українські проблеми. Їх не можна просто проігнорувати так, а ще один український націоналіст тут говорить нам. А це наш, це сам іспанець це говорить.
Баро, в свою чергу, сподівається, що аудиторія книги не буде обмежена лише іспаномовними країнами, адже планує перекласти її ще й англійською мовою.
Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров звинуватив в ескалації ситуації у сусідній Білорусі українських бойовиків із радикальних організацій. Чому у Росії зараз згадали про ці організації? Про це розмірковує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Саме наявністю цих організацій виправдовувалися дії Росії у Криму. Москва тоді говорила, що захищає населення української автономії від радикальних бойовиків, які ось-ось потраплять на територію Криму і зроблять там жахливі речі, від яких тільки вічливі зелені чоловічки і здатні врятувати нещасних кримчан. Саме наявністю цих радикальних організацій та їхніх активістів у Москві пояснювали початок диверсійної війни на Донбасі та проголошення так званих народних республік. Що населенню Сходу України загрожує небезпека від українських радикалів. Про це фактично вже забули. Упродовж 6 років в російських засобах масової інформації на рівні провідних політиків практично ніколи не згадували про українських радикалів. І от тепер, коли розпочалися протести у Білорусі, про цих так званих екстремістів знову згадали. На дуже високому рівні. На рівні міністра закордонних справ Російської Федерації. І тут виникає питання, а для чого? Очевидно ж, не для того, щоб знову нагадати саме про українську радикальну небезпеку. А щоб пояснити, чому режим Олександра Лукашенка не погоджується на діалоги з мирними протестувальниками. Вони, звичайно, мирні. Вони виходять на вулиці, щоб висловити свою думку. Але ось за ними радикали, які погіршують ситуацію в Білорусі. І це мають розуміти самі протестувальники. І це усвідомлює білоруська влада. Треба бути дуже обережним. Почнеш діалог, і радикали все захоплять. А може вже є наступний намір? Дії російських силовиків на території Білорусі. Здавалося б, до чого вони? Адже це мирні білоруські протестувальники. Вони нікому не загрожують. З ними мала б почати діалог білоруська влада. Із жінками, які виходять на свій марш, із вчителями, із медиками, із студентами. Або ж ні, захистити Білорусь від радикалів і екстремістів та ще й з України можуть тільки вічливі зелені чоловічки. Той самий план, той самий сценарій, ті самі слова.
Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо НВ «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Чому білоруси їдуть в Україну? Уряд Німеччини повідомив, що російського опозиціонера Навального отруїли новачком. Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Російський опозиційний політик Олексій Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною групи «Новачок». Про це заявив уряд Німеччини. Він різко засудив напад на Навального і зажидав пояснень від влади Росії. Репортаж Радіо Свобода.
Но нам нужно подняться і знову пойти в бой, віддати.
Дослідження аналізів Олексія Навального, проведене в спеціальній лабораторії Бундесверу з дозволу Берлінської клініки Шаріте, показало, що російський опозиційний політик був отруєний. Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила в середу 2 вересня із заявою, текст якої раніше оприлюднив офіційний представник федерального уряду.
Олексій Навальний wurde Opfer eines Angriffs.
Олексій Навальний став жертвою нападу із застосуванням хімічної нервово-паралітичної речовини групи «Новачок». Цю отруту можна було однозначно ідентифікувати у результаті тестів. Отже, є очевидним, що Олексій Навальний став жертвою злочину. Його хотіли змусити замовкнути, а я разом з усім німецьким урядом засуджую це найрішучішим чином.
Ангела Меркель провела нараду з міністрами фінансів, оборони, юстиції, закордонних і внутрішніх справ, на якій обговорювалися подальші кроки уряду. Німецька сторона категорично засуджує цей напад і вимагає негайних пояснень від Росії. МЗС Німеччини проінформує посла цієї країни про результати досліджень. Берлін також повідомить про наявні в його розпорядженні дані партнерам по ЄС і НАТО та проведе з ними консультації про спільну реакцію на подію. Вона, як сказав голова зовнішньополітичного відомства ФРН Хайко Маас, залежатиме від відповіді Росії. Тепер ми знаємо, що це був напад із використанням хімічного нервово-паралітичного агента. Необхідно негайно встановити винних у Росії та притягнути їх до відповідальності. Навальному стало погано 20 серпня на борту літака, що летів із Томська в Москву. У Собіру він знімав свій новий фільм «Розслідування». Борт здійснив екстрену посадку в Омську, де політик був доставлений до лікарні. Незабаром після цього з'явилися повідомлення про його можливе отруєння. Через 2 доби колегам і родині політика вдалося перевести його на лікування до Німеччини. Весь цей час Навальний перебуває в комі. Влада Росії наразі не стала порушувати кримінальну справу в зв'язку з цими обставинами, оскільки стверджує, що немає доказів отруєння. Російська сторона запросила інформацію з Німеччини.
Кілька молодих білорусів, які збирали підписи за Світлану Тихановську, брали участь у мирних мітингах і через кримінальне переслідування були вимушені залишити Білорусь, влаштувалися в Україні. І зараз фактично починають життя із нуля. Як їм живеться? Репортаж Радіо Свобода.
Мам, ми тут інтерв'ю даємо. Давай тебе немножко засунемо.
Живе Білорусь.
Живе вічно.
Вже місяць Катя спілкується з батьками тільки відеозв'язком. Та й то, коли в Білорусі стабільно працює інтернет. З країни вона поїхала разом з маленьким сином ще до президентських виборів.
Я являлась членом ініціативної групи Світлани Тихановської і збирала за неї підписи. Після давлення на мене і на мою сім'ю зі сторони міліції, властей, ми були вынуждені уїхати, тому що діяти почали вони швидко і через моєго брата. Тобто знали, на що надавити, це на дітей.
Але тепер погрожують ще й батькам дівчини, які залишилися в Білорусі.
Ми дуже переживаємо за батьків, тому що їх теж викликають в міліцію. За ними постійно ведеться слежка, щоб вони, не дай Бог, куди-то не виїхали.
Вот... Після щоденних повісток до міліції, розповідає Катя, вперше відчула себе в безпеці разом з дитиною вже в Києві. А це Божена. Їй всього 21. Вона теж збирала підписи за Світлану Тихановську і теж змушена була полишити країну через переслідування.
У мене був вдома обиск. І ще до цього, ще коли навіть підписи збирала, був обиск. На мене було заведено адміністративне діло, просто нічого.
Після чергового візиту в міліцію Божена зрозуміла, що краще в цілях безпеки їй все-таки виїхати з міста.
Знайомий із міліції, з нашого РОВД, мені сказав, от це був день, коли тебе повинні були задержати, другі не отримали. Завтра – останній день до вихідних. Тобто буде готуватися провокація на тебе, вплоть до того, що ти йдеш по вулиці там на роботу, і к тебе підійде жінка з міліції і скаже, що ти там її ударила, або як-то не тим словом назвала. Ми взяли все, що бачила, буквально за 2 години я зібралася, і ми поїхали. Вся моя життя залишилась там.
День добрий, проходіть. Ну, ви тільки заїхали вчора вечором.
Володимир Жигар, колишній оперуповноважений, працював у місті Мозир. Проблеми на роботі почалися одразу після того, як чоловік відкрито підтримав у передвиборній кампанії опозиційних кандидатів.
Почали взято відноситися, почали перевірки приїжджати, тільки лично ко мені. По несколько часов всі діла пересматривали, комп'ютер пересматривали. І потім, не знайдя в кінечному ітогі нічого, мене визвали в УВД. Зі сотрудники собственної безпеки мені недвусмисленно намекнули, що... Если я буду дальше сотрудником милиции и буду высказывать так конкретно свою гражданскую позицию по поводу того, что происходило в стране и что происходит и сейчас, увы, по сей день, то на меня возбудят уголовное дело.
Володимир звільнився і почав брати участь у мирних мітингах, а потім один з днів його затримали.
10 числа к нам в квартиру, которую мы снимали в Минске, ворвали сотрудники Главного управления по борьбе с оргпреступностью, просто пистолет в голову и всем на землю. Передали сотрудникам ОМОНа, которые нас в последующем завезли в ВВД. Там поставили всех на колени, на асфальт. Кто стоял в луже на асфальте. И мы так стояли, то есть ноги накрест, руки за голову, головой упереться в металлотурникет. И это все на коленях так происходило примерно 3-4 часа. Если кто-то не выдерживал, то его стимулировали палкой по спине.
Тепер ні Володимир, ні Катя, ні Божена додому найближчим часом поїхати не зможуть. Впевнені, на кордоні їх затримають і відправлять до в'язниці. Щоб підтримати співгромадян, регулярно приходять на акції солідарності до посольства Білорусі в Україні.
Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ Свобода за тиждень». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. До виборів у США залишилося 2 місяці. Як кандидати борються за голоси тих, хто ще не визначився?
Вам треба переконати їх у 2 речах. Перша – проголосувати за вас, друга – взагалі прийти на вибори.
Як студентка допомогла матерям-одиначкам зібрати дітей до школи безкоштовно?
Я подумала, що це буде прекрасний проєкт, за допомогою якого я зможу не лише зробити гарний диплом, а допомогти людям.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». До виборів президента Сполучених Штатів залишається трохи більше 2 місяців. Утім, досі є виборці, які ще не визначилися, за кого голосувати. Хто вони і який вплив мають на результат виборів, з'ясовував Остап Яриш.
Виборці, які не визначились, це не завжди центристи, що схиляються то до одної, то до іншої партії. Науковиця Яна Крупніков, що вже понад десятиліття вивчає психологію виборців, каже, що часто якраз усе навпаки.
Може бути, що частина з них помірковані, але також можливо, що дехто з них перебуває на тому чи іншому боці політичного спектру. Скажімо, вони б хотіли більш радикальної ідеології, ніж пропонує Байден. В цьому полягає їхня невизначеність. Вони не знають, чи голосуватимуть за Байдена, бо він для них надто поміркований. Або щось схоже може відбуватись і по республіканський бік.
Втім, частина виборців, які ще не визначились, є у так званих штатах-гойдалках, які голосують то за демократів, то за республіканців. Науковиця каже, перетягнути на свій бік людей, що минулого разу голосували за іншу партію, звісно, важливо. Але чи можна побудувати успішну стратегію лише на цьому – це вже інше питання.
Люди, які не мають сильних зв'язків з тією чи іншою партією, з нижчою ймовірністю будуть політично активними. Тому вам треба переконати їх у 2 речах. Перша – проголосувати за вас, друга – взагалі прийти на вибори.
Перетягнути на свій бік виборців, які досі вагаються, зазвичай намагаються протягом партійних з'їздів, які транслюються по телебаченню і привертають багато уваги. Та на думку професора політології Вільяма Говела, цього року конкретики на з'їздах обох партій було мало.
На обох партійних з'їздах наголошували на особистих якостях своїх номінантів. І, очевидно, зображували суперників зовсім іншими словами, ніж самих себе. Але було дуже мало політичних рецептів. Вони не виклали детальних планів щодо того, як вони збираються вирішити ту чи іншу проблему.
Яна каже, що трансляції партійних з'їздів дивляться переважно політично активні люди, які вже знають, за кого голосувати. Однак кандидати мають шанс мобілізувати і тих виборців, які називають себе незалежними.
Причина, чому в опитуваннях вони кажуть, я незалежний, але схиляюсь до демократів чи республіканців, замість просто я демократ чи республіканець, тому що вони можуть бути в меншому захваті від партії. Тому часто стратегія полягає не в тому, щоб переконати їх голосувати за вашу партію, а в тому, щоб викликати більший захват від вашої партії і прийти проголосувати.
Політологи погоджуються, серед факторів, які математично визначатимуть результат виборів, буде явка. І те, як проголосують у так званих штатах-гойдалках, які обирають то демократів, то республіканців.
Немає грошей зібрати дитину до школи – не біда. У столиці Чехії студентка у рамках дипломної роботи вигадала соціальний проєкт. Його мета – допомогти родинам, у яких немає коштів на лінійки, ручки та підручники, безкоштовно отримати усе необхідне, аби дитину зібрати до школи. Мій колега Сергій Стеценко познайомився із ініціаторкою.
Вітаю вас! Заходьте подивитися, що у нас є для школярів.
Ганна Ксалик запрошує до імпровізованого шкільного ринку. Різниця лише в тому, що усі ці речі для школярів можна взяти тут абсолютно безкоштовно.
Тут в нас різні рюкзачки і сумки. Всі ці речі ми отримали від небайдужих волонтерів. В перші дні збору приїхало 3 легкові машини, повністю завантажені. Я була приємно здивована, що люди так відгукнулися.
Дівчина – студентка Праської академії музичних мистецтв. Коли настав час вибирати тему дипломної, вирішила обрати соціально важливо.
Приблизно рік тому я прочитала статтю, яка розповідала, наскільки складно соціально незабезпеченим родинам зібрати своїх дітей у школу. Це на мене неабияк вплинуло. І я подумала, що це буде прекрасний проект, за допомогою якого я зможу не лише зробити гарний диплом, а допомогти людям.
Домініку 18, він піде до останнього класу середньої школи. Однак його увага більше прикута не до лінійок та ручок, а до книжок.
Я шукаю книжку, в якій воюють або чеклують, але поки що я такої не знайшов.
Росте без батька, матір, дізнавшись про таку ініціативу, відразу ж прийшла сюди, адже грошей в родині не вистачає, і минулого року зібрати сина в школу влетіло у копійку.
Ось пляшка для води у школу, скріпки. Минулого року, коли ми збирали малого до школи, я витратила майже 2000 крон.
Це враховуючи те, що жінка, працюючи прибиральницею, отримує близько 8000 крон. Це у гривні стільки ж, а за квартиру платить майже 20000.
Моїм іншим двом дітям доводиться мені допомагати, але в нас не вистачає ні на їжу, ні на транспорт. Я намагаюся підробляти, де тільки можна. Я була б вдячна, якби таких акцій було більше, аби про них дізналося більше людей, які знаходяться у схожій ситуації, як ми.
Безкоштовний шкільний ринок працював протягом тижня, і за цей час сюди завітали кілька десятків родин зі схожими проблемами.
Матусі, які приходили, розповідають просто надзвичайні історії, особливо, що стосується дітей-аутистів. Для них зачепитися у шкільному колективі ще складніше. Тому я рада, що хоча б фінансово для них легше розпочнеться новий навчальний рік.
Речі, які люди не встигли забрати, Ганна планує передати громадським організаціям, які допомагають людям у скруті. Після закінчення проєкту студентка планує ділитися досвідом з усіма, хто забажає організувати подібні проєкти протягом року.
Цікава ідея. Напевно, і в Україні є такі можливості. Хіба ні? Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Зустрінемося за тиждень.